Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U napadu Talibana na jugu Afganistana ubijeno 20 policajaca. Bela kuća potvrdila da je Severna Koreja ispalila raketu srednjeg dometa. Za Srbe je važno da se okupe oko jedne liste, kaže Marko Đurić nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu. Privedeno 18 osoba, zapaljena droga, oružje i municije u Beogradu, saopštio MUP. Crna Gora obeležava 11. godišnicu nezavisnosti. Sutra popodne pljuskovi, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o promenama koje donosi i dometima političkog pokreta Saše Jankovića, drugoplasiranog kandidata na predsjedničkim izborima, čija osnivačka skupština je počela pre nekoliko minuta.
Ima jedan odličan kredibilitet iz pozicije ombudsmana i hoće da skupi ljude sa kredibilitetom koji bi ponovo artikulisali ideje koje su bile važne 2008. godine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o sličnostima i razlikama. Sagovornici su bili...
Pitanje je da li je to tačna vest, o čemu se tačno radi, pošto vi nikad ne znate to što se izjavi, kolika je udaljenost toga od istine.
Postavljaju se jako velike očekivanja, gromko se govori o različitim investitorima, investicijama u infrastrukturu i uopšte o svetloj budućnosti koja će doći tu i negdje iza čoška na godinu, dve do tri od nas.
Bili su to ekonomisti Vladimir Gligorov i Aleksandar Stevanović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U napadu Talibana na 6 policijskih punktova na jugu Afganistana ubijeno je 20 policajaca, izjavio je guverner provincije u kojoj su ti napadi počinjeni. Talibani su preuzeli odgovornost za napad, potvrdivši na svom sajtu da je to bio deo operacije Mansuri, prolične ofanzive nazvane po jednom od lidera pokreta koji je poginuo 2016. u Pakistanu. Bela kuća potvrdila je da je Severna Koreja ispalila raketu srednjeg dometa. Ispaljen je raketni sistem, ima kraći domet u odnosu na poslednja tri koja su testirana u prethodnom periodu, izjavio jedan američki zvaničnik u Saudijskoj Arabiji, gde se američki predsjednik Donald Trump nalazi u dvodnevnoj poseti. Svetski mediji izveštavaju da će Trump u govoru drugog dana boravka u Saudijskoj Arabiji pozvati na ujedinjenje muslimanskog sveta u borbi protiv terorizma. Za Srbe je važno da se okupe oko jedne liste, izjavio je Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo pri vladi Srbije, nakon sastanka sa predstavnicima Srpske liste u Beogradu, kome je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Srpska lista i na ovim izborima znači nastavak podrške države Srbije srpskim institucijama na Kosovu i Metohiji, nastavak institucionalne veze Srba na Kosovu i Metohiji sa državom Srbijom. Jedino Srpska lista može da garantuje i u pokrajinskim institucijama za to da ta veza između Beograda, države Srbije, njenih institucija i našeg naroda na Kosovu i Metohiji ostane neprekinuta.
Poručuje Marko Đurić, Srbi će na vanredne parlamentarne izbore na Kosovu 11. juna izaći sa 6 lista, 5 stranaka, jednom koalicijom. Srbi imaju 10 garantovanih mesta u kosovskom parlamentu sa 120 mesta. U Beogradu je zaplenjeno više od 7 kg različitih narkotika, više komada različite municije, 2 pištolja i uhapšeno je 18 osoba, saopštio je MUP. Zaplenjena droga, municija i oružje su pronađeni prilikom pretresa objekata, automobila i pregledom osumnjičenih. Crna Gora obeležava 11 godina od odluke o nezavisnosti donete na referendumu 2006. godine. Čestitajući praznik građanima, crnogorski zvaničnici su naglasili da je u tom periodu Crna Gora ostvarila gotovo sve spoljnopolitičke ciljeve. Za 20 dana će postati punopravna članica NATO alijanse, prednjači u odnosu na zemlje regiona u procesu integracija u Evropsku uniju, te da je postala promoter dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nekoliko minuta u Beogradu je počela osnivačka skupština političkog pokreta Saše Jankovića, drugoplasiranog kandidata na aprilskim predsjedničkim izborima u Srbiji i bivšeg zaštitnika građana.
Građanke i građani iz cele Srbije koji dele vrednosti pravne države, pravednog društva i sve druge temeljne principe na kojima je zasnovana državnost Srbije odlučit će o nazivu i načinu organizacije političkog pokreta, izabrati organe pokreta i usvojiti statut koji će biti osnova budućeg političkog i programskog razvoja pokreta. Osnivačkoj skupštini prisustvovaće tek mali deo građana koji su već spremni da se uključe u delovanje pokreta širom Srbije, a koji će moći da pristupe odmah po osnivanju.
Navodi se u saopštenju Jankovićeve preslužbe izdatom uoči osnivačke skupštine. Saša Janković je na predsjedničkim izborima bio kandidat grupe građana za Srbiju bez straha i u prvom krugu glasanja u kom je pobjedu odneo Aleksandar Vučić osvojio je 16% glasova izašlih birača. Rezultat koji je ostvario u tom trenutku uz podršku Demokratske stranke omogućio mu je status trenutno vodeće opozicione snage u Srbiji.
Ono što sad dolazi to više nije ni zbrajanje tih rejtinga, nego da se vidi kakvu politiku i sa kojim saradnicima i sa kojim koalicijskim partnerima će on moći da vodi i voditi. Sada je teško proceniti da li će on ići dalje od onoga što je imao pre toga.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Bogosavljević iz Agencije za istraživanje javnog mnjenja Ipsos Strategic Marketing. Svoj politički pokret Janković ostaje u momentu u kom je opoziciona scena u Srbiji dalje u fazi rekonstrukcije, primećuje politikolog Dušan Spasojević, što neizvesnim čini bilo kakve prognoze njegovog budućeg rejtinga.
Trenutno ne postoje jasno profilisani igrači i ne postoji jasna preraspodela glasova. To znači da on na narednim izborima može osvojiti 25%, ali se može vratiti i na 5-6. Prosto je polje vrlo nekonsolidovano.
Kaže Spasojević, on navodi da je krajnje izvesno područje u kome Janković namerava da dela.
Pokušao da rekonstituiše jedno polje koje je postojalo pred 10 godina i koje je pokrivalo delimično DS, delimično DSS. Dakle, on u tom smislu nema neke nove ideje, ima jedan odličan kredibilitet iz pozicije ombudsmana i hoće da skupi ljude sa kredibilitetom koji bi ponovo artikulisali ideje koje su bile važne 2008. godine. Tako da u tom smislu on zapravo se obraća biračkom telu koje već postoji, ali je trenutno pasivno ili je raspodeljeno na neke stranke koje ga ne stikulišu u potpunosti i prosto on pokušava na neki način da povrati ono što je postojalo.
Kakve će promjene doneti?
Kada se on pojavi na sceni, onda će on postati konkurent mnogima, tako da ga neće gledati niti DS, ni Dosta je bilo, jel tako, onako blagonaklono kako su ga gledali tokom predizborne kampanje, i to će biti zapravo njegov prvi izazov. Drugi izazov će biti taj što će morati da se konstituiše u nekom smislu ideološkom i programskom ili smislu kadrova koji će ga zastupati, i to će ga naravno otvoriti različitim oblicima kritike kako od strane vlasti, tako od strane i opozicije.
Dušan Spasović, politikolog iz Beograda. Saša Janković je kredibilitet u delu javnosti tokom 10-godišnjeg obavljanja funkcije ombudsmana stekao konstantnim upozorenjima na povrede ljudskih prava i građanskih prava koje su činili kako pojedinci, tako i država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko ima istine, a koliko preterivanja u Vučićevim tvrdnjama o privrednim uspesima Srbije. Naši sagovornici su Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, i Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda. Gospodine Gligorov, koliki je stvarni ekonomski rast Srbije u periodu od 2012. kada je Vučić došao na vlast do danas? Vučić će jednom reći da Srbija ima najveći rast u Evropi, drugi put da ima veći rast od Nemačke, treći put da ima najveći potencijal rasta u regionu. Ja sam nedavno video jednu tabelu po kojoj Srbija od 2012. do danas ima prosečnu stopu rasta 0,7%, iza nje je jedino Hrvatska, a ispred su Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija.
Pa dobro, to je tačno. U suštini Srbija je imala od 2012. relativno nisku stopu rasta, zato što je bila i ta recesija. Također, najnoviji podatak je da je stopa rasta u prvom kvartalu ove godine negde oko 1%. što je također indikacija da i ova godina verovatno neće biti naročito uspešna, doduše rast je pozitivan.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Statistika je neumoljiva. Srbija ima jedva pozitivne stope rasta od 2008. godine, odnosno od kad su presušili prilično izdašni prihodi privatizacije. Kada posmatramo komparativno, ajde da posmatramo ove godine kojima se aktualna vlada najviše voli hvaliti, a to su 2015. i 16. kada je Srbija konačno krenula da bude iznad neke nule, ono što primećujemo je da i u celom regionu postoje relativno više stope raste i da Srbija kaska. Čak i u rekordnoj 2016. godini Srbija je najsporije rasla od svih zemalja Zapadnog Balkana, što nam govori da je taj rast u 2016. pre posljedica jedne dobre konjunkture u cijelom regionu, nego što tu ima nekih specifičnih posebnih doprinosa aktualne vlade. Jednostavno, ogrebali smo se o dobru konjunkturu, o pojeftinjenje refinansiranja zajmova u svetu, o pad cena nafte i onda se desi nekakav rast koji, ako se ne uđe u mnogo, tako bi rekao, zbiljnije reforme, će biti jedna jednokratna pojava.
Gospodine Gligorov, ekonomista Goran Nikolić iz Instituta za evropske studije nedavno je rekao da je Srbija, kad se po platama meri sa evropskim zemljama, na petom mestu od dna. Iza nje su samo Ukrajina, Moldavija, Albanija i Makedonija.
Nema nikakve sumnje da su plate u Srbiji relativno niske, ne znam da li su više od plata u Makedoniji. To su činjenične stvari, nema nikakve sumnje da je osnovni problem u Srbiji to što je s jedne strane jako malo zaposlenih i jako puno nezaposlenih, plate su male. Sa dolaskom ove vlade, jedna vlada Vučića, druga vlada Vučića, treća vlada Vučića, u suštini se krenulo u tom pravcu da se s jedne strane utiče na povećanje izvoza koliko je to moguće, a i također da se smanje izdaci države. I kao sumarna posljedica toga jeste u stvari veoma niska cena rada u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, po vama kako izgledaju srpske plate u odnosu na ostale države u regionu?
Država je jedno stabilno pretposlednje ili posljednje mjesto u celom regionu. Borimo se s Makedoncima za to mjesto. Čak i na nivou Europe malo je takmaca s kojima se možemo meriti po tome koliko su niske plate, eventualno Moldavija, Ukrajina mogu da bace rukavicu, ili Gruzija, recimo i Armenija, koji smatramo uopšte za Europu. Suštinski osnovni razlog je što posljednja vlada demokratske stranke se uglavnom nije ni bavila nešto posebno uzrocima pada koji je tada nastupio, nego se više bavila posljedicama. A vlada Aleksandra Vučića je bila fascinirana na neki način uravnoteženjem budžeta i privlačenjem investitora kroz potpuno nerazumni sistem subvencija i negdje su obe vlade zaboravile da rast i nova radna mjesta mogu doći prevashodno od domaćih firmi, odnosno nisu dale skoro nikakav stimulans rastu, država je ostala skupa, neefikasna, pravni sistem vrlo loš, mnogo je poslova koji se ne mogu dobiti bez političkih veza, sve o svemu Srbije je jedno očajno mjesto da se bavite biznisom. I to je razlog zašto domaće firme niti su ulagale, niti su zapošljavale, jer jednostavno horizont planiranja je izuzetno kratak. Kada imate suštinski uzdržavanje firmi od toga da šire svoj posao i da otvaraju nova radna mjesta, vi ćete naravno imati problem nezaposlenosti. Sve o svemu stvoreno je jedno privredno okruženje koje ne može uopšte da stvori nova radna mjesta. Kako smo se prilagodili? Pa tako što imamo masovni egzodus iz Srbije, da nemamo taj nakaradni ventil, plate bi bile u Srbiji verovatno još niže i uopšte Srbija bi bila još gore mjesto za bavljanje biznisom. Rasta plata u Srbiji neće biti sve dok Srbija ne bude bilo mjesto gdje se može zaraditi profit. Dakle, plate su niske, takve će i ostati dok ne bude bilo stimulansa za razvoj privatnog sektora u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, i vi, gospodin Gligoru, tvrdite da je u Srbiji velika nezaposlenost. Međutim, vlada tvrdi da je smanjila nezaposlenost u 2016. godini na 13% i to ubraja u svoje najveće uspjehe. A Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke, kaže da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi. Da li je to moguće, gospodine Stevanović?
Znate kako, i kad bismo mi rekli da sat ima 15 minuta, ovo bi bila četvorosatna emisija. Tako da s te tačke gledišta, ako vi kažete da neko koji je radio barem jedan sat mjesečno ne spada više u nezaposlene, onda je vrlo lako govoriti o poplavi zapošljavanja. Izmjenom statističkog obuhvata toga šta je nezaposlenost, mi možete dobiti ovakve ili onakve rezultate. U ovom slučaju to su rezultati koji govore o nekom procvastu zaposlenosti u Srbiji. Fabrike nijedne zemlje ne treba da otvara ni Vučić, ni Angela Merkel, ni Tereza May. Fabrike trebaju da otvaraju poslovni ljudi u nekoj zemlji zato što u toj zemlji mogu da naprave profit. Problem sa tih 53 fabrike od kojih nisu sve otvorene, niti rade dan danas, niti ih je sve otvorio Vučić, nego neke stare fabrike ponovo otvarao, ali nesporno postoji određeni broj fabrika koje je zaista otvorila ova vlast. Vi ako date za džaba zemljište, ako te firme oslobodite plaćanja manje više svih poreza i doprinose, ako date po svakom radnom mjestu subvencije koje su u enormnoj mjere se od iznosima od 10.000 evra pa najviše za plate koje su 200 do 300 evra, vi niste ništa otvorili u suštini. Dakle, tu je vrlo, vrlo kilavo i vrlo nategnuto govoriti o nekom rastu zaposlenosti, a ponajviše o rastu zaposlenosti na zdravim nogama.
Gospodine Gligorov, po vama koliko je realan ovaj podatak da je Vučić otvorio 55 novih fabrika i zaposlio 130.000 ljudi?
Ovo fabrikama, iskreno kažem, ne znam šta bi rekao, ne znam o kom periodu je reč, ne znam o kakvim fabrikama je reč. Ako je reč o recimo nekoliko godina, 55 novih recimo preduzeća, nije neka velika cifra, prosto ne znam. A što se tiče zaposlenosti, to je vrlo interesantna stvar iz više razloga. Najprije zbog toga što je zaposlenost zaista povećana, jednim delom u neformalnom sektoru, jednim delom u sektorima gdje je jeftina radna snaga. Ono što je tu zanimljivo, vidim i da se vode sporovi među ekonomistima, jedni tvrde da je tu vjerojatno pogrešan podatak, drugi tvrde da nije, ali u svakom slučaju ako uzmete da je to zaista tačno, drugim rečima da vi sada sa relativno većom zaposlenošću uglavnom proizvodite dohodak ili proizvod koji je manje više na nivou onoga od pre godinu ili pre dve godine ili od pre gotovo jedne decenije, to praktično bi trebalo da znači da je dosta značajno smanjena produktivnost u Srbiji.
Gospodine Stevanoviću, kad je reč o otvaranju novih radnih mjesta i stranim investicijama, zaista ima bombastičnih izjava. Recimo, Vučić je početkom maja izjavio da će jedna od najmoćnijih i najvažnijih nemačkih kompanija, nije rekao koja, otvoriti u Novom Sadu centar za istraživanje i razvoj u kome će se odmah zaposliti 500 inženjera iz Srbije.
Postoje određeni momenti optimizma, recimo meni je mnogo interesantniji ovaj moment od pre tri dana kada je govorio o tome da će predsjednik Republike Turske poslati u Srbiju dva aviona investitora. Praksa jako često demantuje od velikih reči, bude nekih rezultata, ali jako često ne bude ništa. Ako pogledate u istoriju srpskog Mercedesa, Mubadale, čak sada i Tenis je jako daleko, Beograd na vodi je daleko od onoga što je obećavano u prvo vrijeme, sad izgleda kao najprostija gradnja dva nebodera u Beogradu, što svakako ne preporađa srpsku privredu ni na koji način, čak ni privredu opštine Savski Venac na kojoj se nalaze ti objekti. Postavljaju se jako velike očekivanja, gromko se govori o različitim investitorima, investicijama u infrastrukturu i uopšte o svjetloj budućnosti koja će doći tu i negdje iza čoška na godinu, dvije do tri od nas. Međutim, u praksi to bude značajno manje, tako da je tu reč o jednoj strategiji koja je čisto politička, dakle biračima koji podržavaju vladu se to dopada. I dok god sadašnja vlada bude dobijala glasove na kontu vrlo bombastičnih obećanja i održavala sjaj i optimizam u medijima, do tada će i biti takvih izjava u koje vjerojatno ni sama vlada baš ne vjeruje da će to tako da bude.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko ima istine, a koliko pretjerivanja u Vučićevim tvrdnjama o velikim privrednim uspjesima Srbije. Sagovornici su Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Gligorov, čemu služe ove izjave o zapošljavanju 500 inženjera u Novom Sadu, pa onda o dva aviona investitora iz Turske i tako dalje i tako dalje?
Što se tiče pozivanja Nemačke ili nemačke privrede da ulaže, to nije bez osnova. Druga je stvar što za sada je realizacija slaba, naprosto zbog toga što se sve ono što treba da se uredi u Srbiji uređuje dosta sporo i uglavnom na diskrecioni način. Vi imate u Europi takvo stanje stvari da je Nemačka glavni investitor izvan Nemačke. Naravno, ona investira u ceo svet, prema tome ne mora da bude to Srbija, ali jeste tačno da su nemačke investicije uticale mnogo na ono što se dogodilo u srednjoj Evropi, znači taj oporavak i u Češkoj, i u Slovačkoj, i u Poljskoj, i u Mađarskoj je u značajnoj meri posljedica vezivanja za nemačku industriju, tako da to nije bez osnova. Do sada, međutim, srpska vlada je uglavnom realizovala relativno malo, pre svega zbog toga što je taj pristup da se u stvari na neki način država, u ovom slučaju Vučić, pogađa sa pojedinim preduzetnicima u Nemačkoj, moleći ih da reše jedan ili drugi problem, što, koliko sam ja u stanju da vidim do sada, kada je reč o obnavljanju tih propalih preduzeća ili propalih grana, do sada nije dalo rezultata, tako da je verovatno više problem u tome što je ta politika privlačenja investicija bila pogrešna, što ne znači da je besmisleno očekivanje da bi saradnja što finansijska, što tehnološka, što tržišna sa nemačkom industrijom bila loša, naprotiv.
Da, ali Vučić je najavio da će vrlo skoro biti otvoren taj centar i da će zaposliti 500 inženjera. 500 inženjera je zaista jedna ogromna cifra i za Srbiju.
Srbija proizvodi inženjere za inostranstvo, to je tačno. Prema tome, sa stanovišta komparativnih prednosti, to bi bilo izvodljivo. Pitanje je da li je to tačna vest, o čemu se tačno radi, pošto vi nikad ne znate to što se izjavi, kolika je udaljenost toga od istine. Ali tačno je da bi sigurno bilo moguće, dok još uvijek ima koliko toliko valjane proizvodnje inženjera u Srbiji, da bi bilo moguće da se oni, kao i ovi što rade sa internetom ili sa kompjuterima ili sa softverima, da bi oni mogli da svakako tu nešto urade. Drugo je pitanje kakve uopšte veze ima Vučić sa tim, kakve uopšte veze ima srpska politika sa tim, i slutim da u velikoj meri ima više tu propagandnu ulogu, jer u krajnjoj instanci, ako bi zaista to bilo nečiji interes, ne vidim šta bi tu tačno država imala da radi.
Gospodine Stevanoviću, vlada Srbije izgleda da mnogo veće nade polaže u Kinu nego, recimo, u Nemačku i neke druge evropske zemlje. Kina je predstavljena kao spasilac Srbije. Ona jeste kupila Smederevsku železaru, a sada joj Vučić nudi još jednog velikog gubitaša, rudarsko-topioničarski bazen Bor. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali ovih dana izjavio da će Kina u Srbiji izgraditi industrijski park u kome će na hiljade ljudi naći posao. Mediji su isto tako javili da je naša delegacija u Kini potpisala dva memoranduma sa jednom kineskom kompanijom koja će, kako se kaže, izgraditi stotine kilometara autoputeva u Srbiji. Znamo da je Kina zainteresovana za gradnju pruge od Grčke do Budimpešte koja bi išla preko Srbije, jer se Srbija našla na takozvanom putu svile kojim Kinezi žele da izvoze svoje proizvode u Evropu. Ali, da li je Kina, po vama, gospodine Stevanoviću, spremna da spasava privredu Srbije?
Pa niko u svetu neće doći da spašava Srbiju. Sve zemlje gledaju da spasu sebe, a niko se ne vodi altruizmom u biznisu, tako da ni Kinezi to ne rade. Dakle, kada je reč o Kini, pa do sada uglavnom kineski investitori u stvari nisu investirali u Srbiju. Dakle, mi ističemo kineski most u Beogradu, na primjer, kao kinesku investiciju, a istina je u stvari da smo mi bukvalno uvezli most iz Kine, a da su nam Kinezi dali kredit da taj most uvezemo. Ista je stvar sa kineskim ponudama da grade autoputeve u Srbiji, jer će doći kineske firme, nešto će malo angažovati srpske podizvođače, kod Kineza je to baš onako specifično da dovodi svoje radnike. Dakle, da će nam kredit da mi uredno te autoputeve plaćamo i to vam je ekvivalent, pošto vi ne možete da naručite kontejnerom autoput da vam neko donese u Srbiju i da ga neko namontira, vi u stvari faktički uvozite autoput. Niti će oni biti koncesionari, niti će oni u stvari snositi ikakav rizik tog posla, a posao će do posljednjega evra ili juana da plate građani Srbije.
Gospodine Gligoru, kako je vaše mišljenje? Da li je Kina spremna da ispuni očekivanja srpske vlade i da spasi privredu Srbije?
Ja ne verujem da je u Kini to neka ideja o spašavanju bilo koga, jel, ali tačno je opet to, kao što je Nemačka sa tim suficitima. Nemačka ima veliki suficit u svojoj trgovinskoj razmeni, prema tome ima veliku količinu novca koje mora da uloži napolje. Tako i Kina ima značajne rezerve, ima značajan kapital koji negde u inostranstvu mora da uloži. Kina ima veliki interes za prisustvo na evropskom tržištu, ne toliko na srpskom, uostalom i na svetskom tržištu. To je jedna od najvećih trgovačkih sila danas u svetu, jel, verovatno među prve tri. I to je svakako, s obzirom na taj višak para koji oni zarađuju, oni taj višak para moraju investirati u inostranstvu. To je prosto, da tako kažem, aritmetički tako. I onda je to pitanje gde će to ići. I svakako da se Srbija kao tranzitna zemlja, to je bilo tako i ranije, to je čak bilo i za vreme socijalističke Jugoslavije, Srbija je uvek imala suficit u razmeni transporta, zato što je tranzitna zemlja. Tako da taj deo stvari svakako da ima smisla. Tačno je da Kina to uglavnom kreditira. To nisu ulaganja u smislu posjedovanja i snošenja rizika, to je kreditiranje sa relativno konkurentnom kamatnom stopom i tačno je, s obzirom da Kina ima višak ljudi, ima veliku građevinsku industriju, oni u stvari tu traže posao za svoje ljude. Jel? Što se tiče ovih drugih investicija, Srbija naravno nije od velikog značaja za Kinu, ali toliko koliko jeste kao tranzit za Evropu, tu će tih ulaganja biti. To, međutim, nisu ova ulaganja koja su za Srbiju najvažnija, a to je praktično u industriju, u usluge visokog kvaliteta, u ono što je negde između industrije i usluga, što zahteva znanje i obrazovanje. To je ono što bi bilo za Srbiju važno iz demografskih razloga, u osnovi iz razloga što Srbija ipak ima standard koji ima, nije to Bangladeš, i prema tome to su suštinski problemi za nekoga ko bi recimo sada bio predsjednik vlade.
Gospodine Stevanoviću, nedavno je Vučić obećao da će do kraja godine biti povećane plate i penzije i bit će, kako je to rekao, najveće povećanje do sada. Verujete li da će on ispuniti to obećanje?
Mene iskustvo uči da uzmem nekoliko zrna soli kada je svako obećanje koje dolazi iz srpske vlade u pitanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gligorov?
Novac za povećanje plata ove godine postoji. Problem koji će se pojaviti je onaj koji će se pojaviti kasnije, a to je da li vi to povećanje plata možete da održite i sljedećih godina i tako redom, i to će onda zavisiti od eventualnih ukupnih privrednih rezultata.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Gligorov.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Stevanović, ekonomski analitičar iz Beograda, i Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Srbi na Kosovu da se okupe oko srpske liste poručio Marko Đurić nakon sastaka sa njenim predstavnicima u Beogradu. Saša Janković je jednoglasno izabran za predsjednika pokreta Slobodni građani Srbije. U Beogradu privedeno 18 osoba, zapaljena droga, oružje i municije, saopštio MUP. U napadu Talibana na jugu Afganistana ubijeno 20 policajaca. Bela kuća potvrdila da je Severna Koreja ispalila raketu srednjeg dometa. Sutra popodne pljuskovi, temperatura do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.